50 languages.
63.
63.
Fragen stellen 2.
Сұрақ қою 2.
Ich habe ein Hobby.
Менің хоббиім бар.
Ich spiele Tennis.
Мен теннис ойнаймын.
Wo ist ein Tennisplatz?
Теннис алаңы қайда?
Hast du ein Hobby?
Сенің хоббиің бар ма?
Ich spiele Fußball.
Мен футбол ойнаймын.
Wo ist ein Fußballplatz?
Футбол алаңы қайда?
Mein Arm tut weh.
Менің қолым ауырып тұр.
Mein Fuß und meine Hand tun auch weh.
Менің аяқ-қолым да ауырып тұр.
Wo ist ein Doktor?
Дәрігер қайда?
Ich habe ein Auto.
Менің көлігім бар.
Ich habe auch ein Motorrad.
Менің мотоциклым бар.
Wo ist ein Parkplatz?
Көлік тұрағы қайда?
Ich habe einen Pullover.
Менде свитер бар.
Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans.
Менде күрте мен джинсы да бар.
Wo ist die Waschmaschine?
Кір жуғыш машина қайда?
Ich habe einen Teller.
Менде тарелке бар.
Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel.
Менде пышақ, шанышқы мен қасық бар.
Wo sind Salz und Pfeffer?
Тұз бен бұрыш қайда?
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.